Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу иштейм. Алдыдагы жарым саатта. Депутатка иш козгош үчүн парламенттин макулдугу зарыл эмес деген маселе парламентте көтөрүлдү.
Дыйканчылыктан башка дагы бир нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Биз система, баш мыйзам бул адам үчүн иштебеш керек. Буга чейин дагы көп бийлик алмашкан, кайра-кайра алмашат. Бирок баш мыйзам калыш керек да, ошону адамга тууралап иштетпешибиз керек да.
Ленин шайлоо окурундагы чыр, атайын кызмат дагы бир талапкер Улан Сариевдин жана анын тарапташтарынын добуш сатып алуу фактысы аныкталганын маалымдады.
Шайлоодон кийин кайрылууга мен мүмкүнчүлүгүн карап көрөйлү деп айткам да. Болсо эми ошону площадка салып берем деп айткан соң ошону эме подкуп голосов деп ошону эметтешет да.
Орус армиясы бейшембиге караган түнү Киевке урган соккудан 3 адам набыт кетти. Алдыда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алдыда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер Улан Сариев добуш сатып алууга шек саналып жатканын кабарлады. Мекеме тергөө учурунда Сариев жана анын үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алуу аракети, шайлоо фондуна кирбеген финансылык каражаттарды пайдалануу, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу жана шайлоочуларды ташуу түрүндөгү төгүндөлгүс далилдер алынганын билдирет. Атайын кызмат кылмыш жаза кодексинин 196 беренеси шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Чогултулган материалдар борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлөт. Талапкер Улан Сариев Азаттыкка берген комментарийинде атайын кызматтын добуш сатып алуу боюнча айыптарын четке какты.
Ал мен дворго встречага баргам, шайлоодон кийин кайрылууга мен мүмкүнчүлүгүн карап көрөйлү деп айткам да. Болду эми ошону площадка салып берем деп айткан соң ошону эме подкуп голосов деп ошону эметтешет да,
деди Улан Сариев. Буга чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 2 адамды кармаган. Алар Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиеванын штабынан 29 май күнү кечинде кармалышкан. Ниязалиева добуш сатып алуу боюнча айыптарды четке каккан. Свобода радиосу кабарлагандай, бейшембинин таңынан бери Украина менен чектеш Белгород облусунда каткылуулор жөнүндө карама каршы маалыматтар түшүп жатат. Бир катар телеграм каналдар, анын ичинде Кремльчил ресурстар Шебекино шаарынын жанындагы текшерүү пункту танктардын чабуулуна туш болгонун жазышты. Украина тарапта күрөшүп жүргөн Орусиянын ыктыярдуу корпусунун согушкерлери жарыялаган видеодо Орус аймагына кол салуунун экинчи фазасы тууралуу билдиришти. Алар бир нече күн мурун облустун Грайворон районуна кирип барышкан. Видео кайда тартылганы белгисиз. Белгородтун губернатору Вячеслав Гладков облус аймагында азыр украиналык аскерлер жок экенин, бирок аткылоолор уланып жатканын билдирди. Орус бийлиги ал үчүн Украинаны айыптап келет, ал эми Орусиянын ыктыярдуу корпусу Орус армиясы өзү аткылап жатат деп эсептейт. Украина аскерлери Орусиянын аймагын аткылоо жана ыктымал кармаштар тууралуу кабарларды комментарийлеген жок. Буга чейинки рейдтен кийин Киев ага тиешеси жоктугун айткан. 22 майда Белгород облусунда кармаштар жүргөнү жөнүндө кабарланган. Москва украиналык диверсиялык топ жапырык жасаганын айткан. Киев айыптоолорду четке кагууда. Европа биримдигинин лидерлери Косоводогу кырдаалды талкуулаганы жатат. 1-июнда жергиликтүү сербтер кайрадан Зубик, Поток жана Звечан шаарларында чогулушту. 29 майда ал аймактарда кагылышуулар болгон. Бул ирет мурдагы күндөргө караганда азыраак киши келди. Косоволук сербтер жакында шайланган мэрлердин иштөөсүнө каршы болууда. Алар добуш берүүнү бойкоттогон. Молдовадагы саммитте Евро шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Жозеф Борел Сербиянын жана Косовонун президенттери Александр Вучич жана Веоса Османи менен маселени талкуулайт деп күтүлүүдө. Дипломат Косоводогу зомбулук токтотулууга тийиш деп Кишиневко келгенден кийин айтты. Косоводогу туруктуулукту камсыздоо боюнча аралык күчтөр 29 майда Звечан шаарынын мэриясына кирип барган сербтерди кууп таркатууга аргасыз болгон. Кагылышууда 25 аскер жаракат алды. НАТО окуяны кескин айыптап, тараптарды чыңалууну күчөткөн аракеттерден алыс болууга жана диалог түзүүгө чакырды. Сербтер Косовонун 1,8 миллион калкынын 5% түзөт. Алардын көбү өлкө түндүгүндөгү 4 аймакта отурукташкан. Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде унаалардын кезеги пайда болду. Бул тууралуу чек ара кызматы 1-июнда билдирди. Мекеме чек арадагы өткөрмө бекеттер штаттык режимде иштеп жатканын, кезектин пайда болушу азык-түлүктөрдү сыртка ташуунун көлөмү көбөйгөнүнө байланыштуу экенин билдирди. Кыргыз-Казак чек арасындагы башка өткөрмө бекеттеринде кезек күтүүлөр байкалган жок деп айтылат. Маалыматта. Жогорку кеңештин 1-июндагы жыйынында депутат Дастанбек Жумабеков Талас облусундагы Кыргыз-Казак чек арасындагы чоң капка өткөрүү бекетинде жүк ташуучу унаалардын тыгыны азайбай жатканын айтып, кичи капка чек ара бекетин ачууну сунуштаган. Буга чейин да чек ара бекетин ачууда Казакстан тараптын бардык инфраструктурасы даяр экени, Кыргызстанга бажы бекетин Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайык келтирүү талабы коюлганы кабарланган. Кыргыз-Казак чек арасындагы өткөрмө бекеттерде оор жүк ташуучу унаалардын узун кезеги маал-маалы менен пайда болуп турат. Жогорку кеңештин депутаты Кунузбек Сулайманов Орусия куруп берге турган орус тилдүү мектептердеги кыргыз тил маселесин көтөрдү. Ал долбоорду колдой турганын, бирок тил маселесин дыкат ойлонуп чечим чыгарууга чакырды.
Келечекте маселе жаралбаш үчүн азыр кандай саап киргизесиңер? Себеби бизде баягы мектеп куруп берип атканын десе эле ошого сүйүнгөн майдын баарыбыз ура барып кетип калбашыбыз керек да. Муну силер дагы сүйлөшүңөр керек. Биздин кыргыз тилибизди да унутпашыңар керек. Бул маселени кандай чечип атасыңар?
Деп суроо салды депутат Кундузбек Сулайманов. Жыйында баяндама жасаган билим берүү жана илим министринин орун басары Уланбек Усеков учурда кыргыз тили, кыргыз адабияты, Кыргызстандын тарыхы, Манас таануу сабагын киргизүү сунушталып жатканын, окуу программасын эки өлкө сүйлөшүп чечим чыгарарын билдирди. Депутат Камила Талиева эки өлкөнүн эмес бир гана мамлекеттин билим берүү программасы киргизилиши керек деген пикирин айтты. Талкуунун жыйынтыгында Орусия Кыргызстанга орус тилинде билим берген 9 мектеп куруп берүү боюнча макулдашуу 3 окууда кабыл алынды. Казакстандын кылмыш кодексинен өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевди кемсинтүү жана ар намысына шек келтирүү үчүн жоопкерчиликке тартуу нормасы алып салынат. Бул тууралуу парламент мажилисинин депутаты Снежана Имашева билдирди. Маалыматты Казакстандын юстиция министрлиги да ырастады. Быйыл февралда президент Касым Жомарт Токаев Казакстандын биринчи президенти Элбашы тууралуу мыйзамдын күчүн жокко чыгарган жарлыкка кол койгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Андан тышкары эгерде сиз сайтыбызга кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну жана Азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу тоскоолдуксуз сайтка кирүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 2-июнга караган түнү Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийикте болуп райондордо кар жаашы мүмкүн. Күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Тагыраа кечиресиздер. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү. Бийикте болуп райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31. Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Ал эми Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градусту көрсөтөт. Бийикте болуп райондордо түнкүсүн -5 градуска чейин суук болот. Күндүз 6-11 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын эми баяндар менен уланталы. Депутатка иш козгош үчүн парламенттин макулдугу зарыл эмес деген маселе 1-июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Конституциялык соттун мындай түшүндүрмөсү бир аптан мурда жарыяланган. Соттун позициясын колдогондор муну менен депутаттын кол тийбестигине коркунуч жаралбай турганын, Конституциялык сот мыйзамдуу чечим кабыл алганын айтышса, айрымдар Кыргызстандагы азыркы саясий укуктук шартта парламенттин таптакыр көз каранды органга айлануу коркунучу бар экенин белгилеп жатышат. Бул окуя парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери оппозиционер саясатчы Адахан Мадымаровду жоопко тартуу демилгеси көтөрүлүп жаткан учурга туш келүүдө. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Конституциялык соттун бир апта мурда жарыяланган түшүндүрмөсүнө парламент маани бербей, эч кандай реакция жасабай жатканын алгач депутат Жанарбек Акаев айтып чыгып, аталган мекеменин жетекчисинин кызматтан кетүүсүн талап кылды.
Кылмыш кылып аткан учурда үстүнөн келип кармаса маселе жок. Баш мыйзамда жазылган, анда кылмыш жоопкерлигине тарталат. Дыйканчылыктан башка дагы бир нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Биз система, баш мыйзам бул адам үчүн иштебеш керек. Буга чейин дагы көп бийлик алмашкан, кайра-кайра алмашат. Бирок баш мыйзам калыш керек да, ошону адамга тууралап иштетпешибиз керек да.
Акаевди депутат Сүйүн Өмүрзаков да колдоп баш мыйзамды сыйлабагандык болуп жатканын айтты. Ал Конституциялык соттун төрагасын парламентке чакырып түшүндүрмө алууну сунуш кылды. Сөз Конституциялык соттун жогорку кеңештин регламентиндеги депутатка кылмыш ишин козгош үчүн парламенттин макулдоо керек деген мазмундагы норманы баш мыйзамга каршы келет деп тапкан түшүндүрмөсүндө болуп жатат. Ал тууралуу маалымат мекеменин сайтына 25 майда жарыяланган. Депутатка иш козгоо үчүн башкы прокурор сөзсүз түрдө жогорку кеңештин көпчүлүк добушу менен алардын макулдоону алышы керек деген норманын мыйзамдуулугун аныктап берүү өтүнүчү менен Конституциялык сотко адвокат Төлөндү Самаков кайрылган.
Кылмыш ар кайсы убакта болот, күн болобу, түн болобу, тез арада далилдер чогултуш керек. Сунуш берип, анан аяктан кайра жооп келчек кылмыштуулуктун ийиктери дагы жоголуп кетиши мүмкүн да. 78 статьяда Конституция итак эле депутаттардын кол тийбестиги жазылган. Айыбыны кузарда генералдык прокурор сунуш берип депутаттардын макулдугун алат. Биз айыбы качан козулат? Ошо далилдер чогулса, далилдерди чогултканда бөгөт коюлуп калып атат. Жана макулдук сурагандан иш козгой берсин, далилдер чогултсун. Мүмкүн ошо далилдердин негизинде депутаттын күнөөсү далилденбей иш наоборот кыскарып калышы мүмкүн. Кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок деп.
Самаков эч бир тараптын кызыкчылыгын көздөбөй турганын, юрист катары билим деңгээлин жогорулатуу, тажрыйба топтоо максатында кайрылганын кошумчалады. Конституциялык сот туура түшүндүрмө бергенин өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов дагы белгилеп, Твиттерге бул тууралуу Конституциялык сот Конституцияны коргоого алды деп жазды. Бул окуя парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаровду жоопко тартуу демилгеси көтөрүлүп жаткан учурга туш келип отурат. 31 майда парламент жыйынында төрага Нурланбек Шакиев депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу боюнча башкы прокурордон сунуш түшкөнүн билдирип, буга байланыштуу депутаттык комиссия түзүлдү. Прокуратура берген сунушта Мадумаровду кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандык, бийликти күч менен басып алуу, бийликтен аша чабуу деген айыптар боюнча жоопко тартуу үчүн уруксат суралган. Мадумаров аны жоопко тартуу аракетин толугу менен саясий иш деп баалап, ар кандай кырдаалга даяр экенин билдирген. Юрист Аттыбай Эргешбаева Конституциялык соттун түшүндүрмөсү мыйзамдуу болгонун айтууда. Себеби анын белгилешинче, азыркы Конституцияда иш козгоо үчүн депутаттардын макулдоо керек деген норма жок. Макулдук иш козгоо үчүн эмес, айып коюу үчүн зарыл экенин, башкы прокуратура кылмыш ишин ачууга укуктуу экенин айткан адис, бирок ал үчүн объективдүү далилдер талап кылынарын, ошол эле принциптен алып караганда Мадумаровдун маселесинде дагы кынтыксыз далилдер келтирилиши зарылдыгын кошумчалады.
Эң башында депутатка карата сапаттуу далилдөөлөр болуш керек, толугу менен каралган концептуалдуу айыптоочу далилдер көрсөтүлүп бериш керек. Эгерде андай болбосо, анда экинчи жолу депутат Мадумаровго ачылып аткан кылмыш ишине карата анда ошо прокуратуранын адистери жоопко тартылыш керек.
Ал арада ансыз да эркин эмес парламенттин жогорку бийликтен таптакыр көз каранды институтка айланышы ыктымал деген да кооптонуусун айткандар болууда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Шайлоо темасына кайрылсак, Бишкектеги бир мандаттуу номер 26 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин дагы бири Улан Сариевдин жана анын тарапташтарынын добуш сатып алуу фактысы аныкталганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымдады. Атайын кызмат кылмыш ишинде козголгон, ал эми талапкер Сариев өзү атайын кызматтын билдирүүсүн четке кагууда. Ушул добуш сатып алуу маселеси актуалдашкан шайлоо темасына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Атайын кызматтын 1-июндагы маалыматы боюнча номер 26 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Улан Сариев жана анын тарапташтары добуш сатып алууга шектелип, кылмыш жаза кодексинин 196 шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча айыпталууда.
Атайын тергөө иш чаралары жүргүзүлүп, анын натыйжасында номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер СУА жана анын айланасындагылар үгүт мезгилинде шайлоочуларды сатып алуу аракети, шайлоо фондуна кирбеген финансылык каражаттарды пайдалануу, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу жана шайлоочуларды ташуу түрүндөгү төгүндөлгүс далилдер алынды. Учурда УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында иштин бардык жагдайларын аныктоого багытталган тиешелүү тергөө ыкчам иш чаралары улантылып, жыйынтыгында чогултулган материалдар борбордук шайлоо комиссиясына андан ары кароо үчүн жөнөтүлөт.
УКМК бул иш боюнча жашырын камерага тартылган видео тасма жарыялап, анда Сариевдин тарапташтары Бишкектин Жал кечи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги жашоочулар менен сүйлөшүп, үйдүн алдына балдар айанчасын куруп берерин, анын ордуна шайлоо учурунда Сариевке добуш берүүгө үндөгөнү жазылып калган. Мындан сырткары шайлоо күнү адамдарды машина менен ташуу үчүн телефон сүйлөшүүлөр болгонун видеодон көрүүгө болот. Улан Сариев УКМКнын мындай билдирүүсүн четке кагып, ал үйдүн жашоочулары менен жолугушууда балдар аянтчасын курууга убада бербегенин айтууда.
Көчө мурунку арендовать эткен штабтарымда обыск кылышты, агитационный материалдарды, носительдерди алды, компьютердерди алды. Болду, анан кийин эмненин негизинде десем, бир дамком арыз жазды, көчтө бир житель аларды мэрге площадка салып берет, ошого шайлоого алат депчи. Ал мен дворго встречага баргам. Мен өзүм программамды айтып бергем. Баягы ар бир жашоочулар эле жогорку кеңеш менен мындай функциясын көп түшүнбөгөндүктөн алар өзүнүн проблемасын айтып башташты да, жана местный проблемаларды. Мен айттым, жогорку кеңештин жумушу эмес бул берге площадка жасап же бериңер доңдоп түздөп. Бирок сиздерде бул проблемаңыздар бар экен, буну да жокко чыгарыш керек, конечно. Проблемаңыз менен да караш керек. Шайлоодон кийин кайрылгыла мен мүмкүнчүлүгүн карап көрөйлү деп айткам да. Болду, эми ошону площадка салып берем деп айткансың, ошону эме подкуп голосов деп ошону эметип атышат да.
Ошондой эле Сариев 31 майда атайын кызматка сурак берип чыкканын кошумчалады. Ушуну менен номер 26 Ленин шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутатына талапкерлердин экинчисине кылмыш иши козголду. Буга чейин шайлоодо эң көп добуш алган талапкер Дамира Ниязалиева 30 майда суракка чакырылып, анын штабында иштеген эки адам добуш сатып алуу фактысы боюнча кылмыш ишинин негизинде камакка алынган. Ниязалиева муну каршылаштардын басымы катары баалаган. Ал эми талапкердин адвокаты Эрик Рискулбеков Ниязалиева 31 майда оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүнө жатканын билдирди. Дамира Ниязалиева шайлоочулардын 35%, башкача айтканда 6242 адамдын добушун алган. Ал эми экинчи орунду алган Улан Сариевке жалпы шайлоочулардын 11% же 2070 адам колдогон. Коомчулукта эгер эки талапкердин добуш сатып алуу фактысы аныкталса, кайра шайлоо өтөбү деген суроолор утур-утур көтөрүлүүдө. Бул боюнча БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев укук коргоо органдарынын корутундусуна ылайык Бош айком тиешелүү чечим чыгарарын айтууда.
Кандай келсе ошого жараша чыгарабыз. Эгер күнөөлүү деп да болсо алат, биринчи каттоосун жокко чыгарабыз. Андан кийин каттоосу жокко чыгарууна байланыштуу добуштары жараксыз деп да болот да. Көбү жокко чыгарылып калса шайлоо кайра болот деген туура ошондой болот. Эми бирок алдын ала эч нерсе айтпай туралы, анткени тергөө жүрүп атат.
Жылкыбаев шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылса, үчүнчү орунда турган талапкерге мандат берилбей турганын кошумчалады. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселенин үстүндө иштеп, мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү көздөп жатканын айтышты. Бошойкомдун маалыматы боюнча 28 майдагы шайлоо өнөктүгүнө 18,5 миллион сом сарпталган. Кыргызстанда өткөрүлгөн шайлоолордо добуш сатып алуу фактысы көп катталат. 2021 жылы Свердлов округунан кайра шайлоодо биринчи орунду алган талапкер Абдурахман Муртазалиев да добуш сатып алды деген айып менен мандат алган эмес. Бул округдан экинчи келген Шайлообек Атазов депутат болуп катталган. Бирок ал учурда Муртазалиев шайлоочулардын жалпы добушунун 1/3 ала алган эмес эле. 2021 жылы парламенттик шайлоодо талапкер Камчыбек Жолдошбаев дагы добуш сатып алууга шектелип, Бошойком аны шайлоодон четтеткен. Паса ал дагы азыркы Ленин шайлоо округунан парламентке аттанган болчу. Ал эми 2021 жылдагы жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоодо дагы добуш сатып алууга аралашкан деп Бишкек шаарынан катышкан НДПК партиясын, Ош шаарынан Биздин Кыргызстан партиясын, Токмок шаарынан катышкан Эл биримдиги партиясын дагы шайлоодон четтеткен. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан макала түрүндө окусаңыз дагы болот. Андан тышкары Азаттык сизге күнүмдүк жаңылыктардын бейтарап, ошондой эле ыкчам түрдө видео түрүндө дагы сизге тартуулап турат. Күн сайын Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчаларынан саат 19:00 бизге дагы назар салып туруңуз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Свобода радиосу кабарлагандай, бейшембинин таңынан бери Украина менен чектеш Белгород облусундагы аткылоолор жөнүндө карама каршы маалыматтар түшүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер Улан Сариев добуш сатып алууга шек саналып жатканын билдирди. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде унаалардын кезеги пайда болду. Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов Орусия куруп бере турган орус тилдүү мектептердеги кыргыз тил маселесин көтөрдү. Казакстандын кылмыш кодексинин өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевди кемсинтүү жана ар намысына шек келтирүү үчүн жоопкерчиликке тартуу нормасы алынып салына турган болду. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уланталы. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, орус армиясы бейшембиге караган түнү Киевке урган соккудан 3 адам набыт кетти. Арасында 11 жаштагы бала бар. Ошол эле учурда Орусиянын Украинага чектеш Белгород облусундагы аткылоодо 5 киши жарадар болду. Ал арада орус бийлиги Москвада бомбадан башкалкалоочу жай курууга камынып жатканы кабарланды. Украинанын президенти болсо Европанын саясий жамаатынын саммитине катышуу үчүн Молдовага барды. Толугураак Санжар Эралиев кайрылды.
1-июнга караган түнү Орусиянын армиясынын аткылоосунан Киевтеги балдар поликлиникасы, мектеп жана бала бакчалары зыян тартты. Имараттарга ракета кулаганы айтылууда. Кала бийлиги 3 киши курман болуп, 14 жараат алганын билдирди.
Көз ачып жумганча эле болду. 15 мүнөттүн ичинде эскертүү жаңырып, абадан коргонуу күчтөрү иштеп, жарылуу болду жана кара түтүн каптады. Мунун баары таң жарышып келатканда болду.
Деди Киевтин тургуну Людмила. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Киевке чабуул коюуда Москва Искандер үлгүсүндөгү 10 ракетаны колдонгонун, алар Орусиянын Брянск облусунан атылганын билдирүүдө. Украина армиясы өлкө чыгышындагы Донецк, Луганск облустарында айыгышкан салгылашуулар уланып жатканын, бир түндө 20-дан ашуун чабуулдун мизи кайтарылганын маалымдады. Бейшемби күнү эртең менен Орусиянын Украинага чектеш Белгород облусунда аткылоо жана салгылашуу болуп жатканы кабарланды. Бир катар телеграм каналдар, анын ичинде Кремльди колдогон булактар Шебекино шаарынын жанындагы көзөмөл өткөрүү пунктуна болжолдуу танк чабуулу тууралуу жазышты. Облустун башчысы Вячеслав Гладков 5 киши жарадар болгонун билдирди. Шаардын тургундарынын бири абал тууралуу буларды айтты.
Ишемби күнү башталган, жекшембиде да уланды. Андан бери күнүгө Шебекинаны аткылап жатышат. Айрыкча соңку 2 түн аябай коркунучтуу болду.
Ал эми Орусия Москвадагы борбордук клиникалык оорукананын чиновниктер дарылаанчу бөлүмүнүн аймагына бомбадан башкалкалоочу жай курууга камынууда. Moscow Times басылмасы кабарлагандай, бул үчүн Орусиянын президентинин иш башкармалыгы мамлекеттик сатып алуулар порталында тендер жарыялады. Ал тапта Украинанын президенти Владимир Зеленский Европанын саясий жамаатынын саммитине катышуу үчүн Кишиневко барды. Сапар тууралуу алдын ала кабарланган эмес. Украин лидери бир күн мурда Одессага жакын жерде жүргөн. Аны Молдова президенти Майя Санду тосуп алды. Зеленский билдиргендей, жыйында Украинаны курал жарак менен камсыздоо жана өлкөнүн Еврошаркет, ошондой эле НАТОго кошулуу маселелери талкууланмакчы.
Бул согуш биз жеңгенибизде токтойт же Орусия бул согушту эрте бүтүрө алат. Алар биздин аймактан өзүнүн жерине чыгып кете алат. Жооп ушул.
Былтыр күзүндө Франциянын президенти Эммануэль Макрондун демилгеси менен түзүлгөн Европанын саясий жамааты деген формат 44 өлкөнү бириктирет жана Евробиримдик менен ага кирбеген мамлекеттердин ортосунда кызматташууну жакшыртууну максат кылат. Европадан ал уюмга Орусия менен Беларусь гана кирбейт. Бул анын экинчи саммити. Кишиневто коопсуздук чаралары күчөтүлүп, аэропорт 2 күн бою Катардагы каттамдарды кабыл албай турганын Азаттыктын Молдован кызматы маалымдады. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын уланталы. Эми аймактарга кайрылсак, өткөн жылдын сентябрында Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышта Баткендин Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик толугу менен талкаланган. Мындан кийин аталган эки айылды генералдык планга ылайык кайрадан түптөп куруу чечими кабыл алынган. Учурда эки айылга 500 миллион сомдой сарпталып, жол, ичүүчү суу жана сууга түшүү менен камсыздоо иштери дээрлик аяктап калды. Жашоочулардын көпчүлүгү үйлөрүнө кайтып жашоо жандана баштаганы менен дагы деле миңдей тургун үйлөрүнө туруктуу көчүп бара элек. Кесиптешим Жеңиш Айдаров Капчыга айылынан кабар алып келген.
8 балам менен кечээ бир ай болуп калды келгенибизге. Ошол Өзүң үйүндө жашаган жакшы.
Капчыгай айылынын 39 жаштагы тургуну Мамлакат Бердибаева 8 баласы менен өткөн жылдын сентябрындагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан бери 8 айга жакын өз үйүнө бара албай ар жерде жашап жүргөн. Жашоого жараксыз болуп өрттөлгөн үйүнүн ордуна жаңысы курулуп бүтүп, бир айдай мурда өз айылына көчүп барып, али колу кошунулары ким кайда толук кабардар боло элек. Жанындагы эки кошунасы али көчүп келе элек. Курулушчулардан башка жергиликтүүлөрдөн дээрлик эч ким жок калган Капчыгай айылында эми гана көчөлөрүндө балдар басып жашоо жандана баштагандай.
57-чи лицейинде кыштадык 8 бала менен. Кече бир ай болуп калды келгенибизге. Ошол өзүң үйүндө жашаган жакшы да. Көп бала менен бир жерде жашашам кыйын экен. Анан үй бүттү, жакшы дегенден келдик да. Азыр кайсы коңуш келген, ким келген билбейм. Тошнасына. Бияктагылар жок окшойт, өйдө жакта пичи барбы билбейм. Эч ким менен ал кеңири сүйлөшө элекмин, эн жол кеңейет деп эме кылып атат, таза суу чыгарып берет деп атат.
Баткен облусунун чек арага жакын айылдарындагы жалпы 420-дай үй таптакыр жашоого жараксыз абалга келген. Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик талкаланып калгандыктан эки айылды генералдык планга ылайык кайрадан куруу чечими кабыл алынган. Капчыгай айылынын башчысы Эркин Жолчуев учурда бир топ иштер бүтүп, айылдын үйлөрү, жолу бир ыңгай курулуп, сууга суу, ичүүчү суу маселеси чечилип жатканын айтат.
Үйлөр курулуп бүттү азыр. Азыркы учурда толук десек да болот эми. Анан генералдык план негизинде мына көчөлөр, жолдор кеңейтилип, асфальт болуп атат. Жолдун эки тарабына тротуарлар, лотоктор орнотулуп, таза суулар тартылып атат. Азыркы учурда бардык иштер толугу менен жүрүп атат. Элдер эми көчүп келип атат. Көрүп бүттү, эми көчүп келип ататтар бардык. Негизинен Капчыгай айылында 970 адам бар эле, 102 түтүн бар. Пайызга алганыбызда бир 60%, 50% келип калды, келип жататтар.
Капчыгай жана Достук айылындагы инфраструктураны түзүү, социалдык мекемелери менен шарттарды жаратуу үчүн 500 миллион сомдон ашык каражат сарпталмай болгон. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев иштер толук аяктап калганы менен чек арадагы айыл тургундарынан миңдей адам үйүнө кайта электигин окуу жылы эми эле аяктаганы менен түшүндүрдү.
Эки айылга тең ар бир үйгө таза суу кирет, ички жолдор асфальттанат, аткарып атат бүгүнкү күндө. Электр энергиясы баардык мамычаларын алмаштыруу, көчө жарыктандырууларын орнотуу бул бүткөн. Тосмолор жана жашылдандыруу иш чаралары каралган. Социалдык объектилерди куруу дагы кызуу жүрүп атат.
Канча адам бар элек дагы деле үйлөрүнө?
Азыркы күндө Бишкек чүй алганда миңге жакын бар элек. Негизинен алганда үйлөрүнө күндүз барып мал корогун карап кайра Баткенге келген учурлар бар. Көпчүлүгү келбей аткандыгынын себебини бала бакчанын, мектептин жабылышын күтүп аткан.
Айыл канчалык жаңы курулуп, көчөлөрү зымырап, асфальттанып, короодон суу чыгып калганы менен коопсуздук башкы орунда экенин айткан жергиликтүүлөр мурдакы жашоо калыбына келсе экен дешет. 8 баланын энеси Мамлакат Бердибаева эч бир там таш, жакшы шарт тынчтыктай боло албайт дейт.
Эми мурда түнү кеңири жатат элең, ошол да. Эми мурда эч нерсени ойлобой тамак ашты, балдардын кийим кечесин ойлоп күнүң өтөт эле. Азыр эми тынчтыкты ойлоп тынчтык болсун деп ошону ойлойсуң да. Эми тынчтык болбосо, үй болсо дагы, же жол болсо дагы татпайт да. Эми үйүң бар жогу менен болду, асфальт болду, жарыктык болду, суу кирди. Тынчтык болбой эки күндүн бириде кача берсең татпай кетет да.
Өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгондордон дагы деле миңдейи үйлөрүнө кайта элек. Бийлик жаңы үйлөрдү куруп берүүнү өткөн жылдын соңуна чейин убада кылып, кийин апрелге, андан май айына бүтөт деген. Учурда дагы деле үйлөрдүн курулушу толук аяктай элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктөшүнү менен жыйынтыктайлы. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниил Бекбоев. Бизден алыстабай турабыз.